რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით ინფორმაცია საქართველოში აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების გასდის შესახებ.
რატომ სწორდა მომენტში, რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, ასე საქართველოს ხელისუფლებამაც თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოთთან ბათუმის ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავსება.
მიუაშურებთ ოკუპირებული ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელ წითელ უბანს. იქ ოკუპაცია სარწყავი წყლით მომარაგების პრობლემას უკავშირდება.
რაც ეზოში არის და ცოტა რაღაცას ვიზამთ იმ წებით ჩადებული მატორია რაღაც არის, მაგით თუ ცოტა მოვწყავთ, ეგეც პამიდორს თუ მოვწყავთ, რომ პამიდორს აუცილებლად წყალი უნდა. დანარჩენი ღმერთი რასაც მოგცემს, ეგ არის ხარჯვიმით და
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით გამოხმაურებას, რომელიც მოჰყვა შეერთებული შტატების ახალი ბიუჯეტის გეგმის გამოქვეყნებას. გეგმა ითვალისწინებს ნაკლებ დიპლომატიას და მეტ სამხედრო ხარჯს. შემდეგ ვილაპარაკებთ თარგმნის ხელოვნებაზე.
ხო, ადამიანურ რესურსზე დადის ალბათ ყველაფერი. ძალიან რთული პროცესი არის თარგმნა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაც უნარს ითხოვს იმას, რომ იცოდე კარგად ენა.
მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგენთ ოთარ ჩირკვალიშვილის მოთხრობების კრებულ ლაზარეს.
ეს მოთხრობები არის ზღვარზე, ფილოსოფიის და ლიტერატურის. თანდახან გადავარდება ხოლმე ფილოსოფიაში, მე ისე ბრუნდება ლიტერატურაში. ესეთ ფიქრობაში საინტერესო და გამორჩეული. ახლა ესეთი მწერალი ვინ იყო, ვინც აი არა ესე, მაგრამ აი მიმართულებაზე და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი იყო ჯავალქანჩხაძე. ფართოდელებს მეტი პრინციპში არ მახსენდება.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის დის სამხედრო ძალებს საქართველოში აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ინფორმაციას 17 მარტს ანუ დღეს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც. რა შეიძლება უკავშირდებოდეს რუსეთის ფედერაციის გეგმები ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო ძალების გაძლიერების საუბარზე? ნინო თარხნიშვილი განავრცობს ამ თემას.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის ფედერაცია ზრდის სამხედრო ძალებს საქართველოში, კერძოდ კი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეაქვს საზენიტო სარაკეტო სისტემის დამატებითი საშუალებები, 15 მარტს გამოაქვეყნა საინფორმაციო ინტერნეტ პორტალმა ინფორმ ნაპალმა. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, სადაზვერვო საქმიანობის შედეგად მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო სადაზვერვო საზოგადოების ინფორმ ნაპალმის მოხალისებმა შეძლეს დაეფიქსირებინათ საზენიტო სარაკეტო სისტემების S-300-ის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეყვანის ფაქტი. სტატიას თან ერთვის ვიდეო კადრებიც. ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი, სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციამ მართლაც შეიყვანა დამატებით სამხედრო ტექნიკა.
ბოლო ინფორმაციით, არკინგზე შელონით არანაკლებ რვა დანადგარი კიდევ ერთი დივიზიონი შემოვიდა სავარაუდოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომელიც შეიძლება განთავსდეს სწორედ უკვე ოკუპირებული გალის რაიონში, უფრო ახლოს იგივე ფოთის ბათუმის პორტებთან.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა არანაკლებ 16 დანადგარი რუსეთის ფედერაციამ ოკუპირებულ აფხაზეთში შეიტანა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ. მაშინ დანადგარები განთავსდა როგორც გუდაუთის, ისე აგუძერას მიდამოებში. რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ძალების გაზრდის ორ მიზეზზე ამახვილებს ყურადღებას ის. პირველი, აღნიშნული სარაკეტო სისტემები მას შემდეგ გამოთავისუფლდა, რაც რუსეთის სამხრეთ ნაწილში და ყირიმის ნახევარკუნძულზე ისინი ჩანაცვლდა თანამედროვე S-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემებით, ძველი დანადგარები კი გადმოსროლი იქნა ოკუპირებულ აფხაზეთში. და მეორე,
ნატომ სწორდა მომენტში, რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, ასე საქართველოს ხელისუფლებამაც თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოთთან ბათუმის ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავსება. ჯერ ეს მხოლოდ საუბარია, რუსეთმა წინასწარ გადაითამაშა და მოაგზავნა ეს სისტემები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ საჰაერო სივრცის კონტროლს.
მართალია ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაში საქართველოს როლი ჯერჯერობით დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა არაერთხელ აღინიშნა ნატოს ლიდერებისა თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ საქართველო ამ პროცესში ჩართული იქნება. საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმულ მორიგნაბი ჯადაფასებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები გავრცელებულ ინფორმაციას რუსეთის სამხედრო ძალების გაძლიერების შესახებ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელმაც ეს საკითხი განიხილა თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიარტოსთან. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების საუბარი შეეხო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის 14 მარტის განკარგულებასაც, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან უნდა გაფორმდეს სამხედრო შეთანხმება. შეთანხმების ფარგლებში კი ცხინვალის სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულ ძალებში უნდა გაერთიანდეს.
ეს ინფორმაცია, რომელიც გავცელდა სულ ახლა ხანს აფხაზეთში საზენიტო სარაკეტო სისტემების დამატებით კომპლექსის შემოტანასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული არის მშვიდობის უზრუნველყოფაზე, კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის ფედერაცია იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, საერთაშორისო პრინციპებთან და ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საერთაშორისო სამართლისადმი და პრინციპებისადმი პატივისცემა იქნეს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.
საერთაშორისო ბერკეტების ამოქმედებისაკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში და მთავრობას რუსეთთან წარმოებულ პოლიტიკას უწუნებს.
რუსეთი საერთოდ არღვევს ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, გარდა ამისა აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას. ეს არის კიდევ ერთი შედეგი ჟენევის ფორმატის დასუსტების და ასე ვთქვათ, კარასინაბაშიძის ფორმატზე დაყრდნობის. ჩვენმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში დროა გამოფხიზდნენ და საბოლოოდ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ეგეთი დამწარი პოლიტიკა არანაირ შედეგს არიღებს. გარდა ამისა, ყველა საერთაშორისო ბერკეტი, რომელიც კი შეიძლება რომ გამოიყენო, რა თქმა უნდა, უნდა სასწრაფოდ იქნას ამოქმედებული.
ეს 300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა შორი მოქმედების სისტემაა, რომელსაც შეუძლია საჰაერო ობიექტების აღმოჩენა დაახლოებით 200 კილომეტრის რადიუსში და 150 კილომეტრის რადიუსში მათი დაზიანება. ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ამ ტიპის დანადგარებით სამხედროებს შეუძლიათ თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის გაკონტროლება, მით უმეტეს მაშინ, თუ კი სისტემებს გადმოანაცვლებენ ოკუპირებული გალის რაიონში. თუმცა, როგორც სამხედრო ექსპერტი მიუთითებს, რუსეთს ამ ეტაპზე განსაკუთრებით აინტერესებს არა დასავლეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის, არამედ შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს უკეთ გაკონტროლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხზე. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა. მისეზეა გლეხების მიერ მიწის საგაზაფხულო დამუშავების დაწყება. მრავალ სოფელში ეს პროცესი მიმდინარეობს უშუალოდ ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს, რის გამოც სამართალდამცველები უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიმართავენ. თუმცა უსაფრთხოება არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გვიამბობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანში საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ადგილობრივმა გლეხებმა არიციან, როგორ მოსავალს მოიყვანენ, რადგან სოფელს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს. ტირიფონის სარწყავი სისტემა სოფელში მეზობელი ოსური სოფლიდან შედის. ამ სარწყავი არხის ამუშავების თაობაზე კი მუდმივად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წითელუბნამდე კი წყალი ხშირად ვერ აღწევს და მეზობელ სოფელში იკარგება. მიუხედავად ყველაფრისა, წითელუბნელები როგორც საკარმი და მონაკვეთებს, ისე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებულ ფართობებს ხნავენ და თესავენ. ისინი ახლა კლიმატურ პირობებზე არიან დამოკიდებული.
რაც ეზოში არის და ცოტა რაღაცას ვიზამთ იმ წებით ჩადებული მატორია რაღაც არის, მაგრამ თუ ცოტა მოვთხარით, ეგეც პამიდორს თუ მოვთხავთ, რომ პამიდორს აუცილებლად ხალი უნდა. და მარჩა ღმერთი რასაც მოგცემს, ეგ არის ხანგს ვიმით და ხავიცი თუ მოვიდა, რაც შემოვამ შემოსავალი იქ არის. შურომობთა ბოლო ჯამი მაშრომითსა და წვალებითა არაფერი არ არის.
სოფელ სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სისტემა რამდენიმე წლის წინ გაკეთდა, წყალი მაინც არასაკმარისია. ამას ემატება დაზიანებული გზაც. მანქანები სოფელში ძლივს გადაადგილდებიან. განსაკუთრებული პრობლემები ავდარში იქმნება ხოლმე.
ესე იგი, პატარა მანქანებს უჭირთ უკვე რა. და ეხლა და თუ ოდნავ წამოვიდა ხო, შეუძლებელია. ტალახი და იამკები ძალიან რა. რა ვიკვირდებიან ეხლა, წყალს გავაკეთებთ, მე მივაყოლებ გზასაო და.
სოფელი წითელუბანი ყველაზე მრავალფეროვანი სოფელია გორის მუნიციპალიტეტში. აქ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ ქართველები, ოსები, ეკომიგრანტები აჭარიდან და რეპატრირებული მესხები. მათთვის ყველაზე დიდ პრობლემას მიწის ფართობების ოკუპაცია წარმოადგენს. წითელუბნელების დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულხართებს მიღმა მოაქციეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამის გამო კომპენსაციასაც ითხოვენ. შავშების თემში გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უფროსი სპეციალისტი მანანა თვაური აცხადებს, რომ სოფლის წყლის და ქსის პრობლემის მოგვარება ახლო მომავალში დაიწყება.
სასმელ წყალზე ჭაბურღილი გაკეთებულია, ექსტრა მუშაობები მომთავრებულია და ახლა არის დაქსელვაზე საუბარი. დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, წელს დაიწყება დაქსელვა და წელსვე მორჩება. Ну, სარწყავი წყალი ეს უფრო გლობალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს მხარე ტელეფონის არხით სარგებლობდა და რაღაც გარკვეული ნაწილი არის გამყოფი ხაზის სიკით მოქცეული. ამდენად პრობლემურია. გეგმაში არის უკვე წლევანდელ წელს წითელუბნამდე 3 კილომეტრი და ნახევარი უნდა ასფალტის სოფლამდე მისასვლელი გზა.
წითელუბნელები ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი თქმით, აუცილებელია სოფლის განვითარებისთვის მეტი რესურსის გამოყოფა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა უფრო მეტად დამძიმდება.
უწყება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გორიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ახლა აჭარას მივაშურებთ. იქ სხვისპირა სოფლის გონიოს მცხოვრებთა ნაწილი სახელმწიფოსგან ითხოვს მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას. საქართველოს წინა ხელისუფლებამ 200-ზე მეტ ოჯახს დაუკანონა მიწა 2007 წელს, თუმცა მალევე ჩამოართვა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საკუთრების უფლება აღუთქინეს გონიოელების მხოლოდ ნაწილს, რის გამოც საქმე სასამართლო დავის საგნად რჩება. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ორგანიზებით ბათუმში გაიმართა დისკუსია, სადაც მსჯელობდნენ, თუ რატომ ვერ აღიდგინა გონიოს მიწებზე საკუთრების უფლება მოქალაქეების ნაწილმა. მათვისაც 2007 წელს სახელმწიფომ გონიოს მიწები ჯერ გადასცა, შემდეგ კი ჩამოართვა. გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახი მიწებზე საკუთრების აღდგენას სხვადასხვა გზით ცდილობს. საკითხზე მუშაობს სპეციალურად შექმნილი მიწის აღიარების მუნიციპალური კომისია, რომელმაც ოჯახების ნაწილს უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ 57 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გონიოს ის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი იცავს. ამ ტერიტორიაზე არსებობს არქეოლოგიური დაცვის ზონაც. დისკუსიაზე მოწვეული იყო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლაშა ასლანიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში კერძო საკუთრების არსებობას არ კრძალავს.
როდესაც კითხვები ქონდა მოსახლეობას, რომ გძალავს თუ არა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ყოველთვის ვადასტურებ, რომ თვითონ კანონი არ ეწინააღმდეგება იმას, რომ ადამიანს ჰქონდეს კერძო საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი, სალსახა.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც 80-მდე ოჯახს მიწის აღიარების კომისიამ საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრა, იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 2010 წელს ოჯახების ნაწილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა, როდესაც მათ მიწების ჩამორთმევა გაასაჩივრეს. სასამართლოს ყველა ინსტანციაში უარი შემდეგ ერთ-ერთმა გონიოელმა ენვერ ირემაძემ სტრასბურგის სასამართლოში შეიტანა სარჩელი.
მე ვითხოვ ჩემი უფლების აღდგენას და არ გავჩერდები მანამ სანამ არ დავიბრუნე. ხუთი წელი ველოდები სასამართლოს. ჩვენ ოჯახაში ნებო პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ მიიღეთ, ჩემეზობელს მიეცი. მომეცი, მე სულ გამოვითხოვე სარჩელი. მე ხო საქართველოს წინააღმდეგ უნდა შეტანინე სტრასბურგში.
გონიოს მოსახლეობის ნაწილი გასული წლის ივნისში საპროტესტო აქციებით ითხოვდა 2010 წლის იმ გადაწყვეტილების გაუქმებას, რომლის მიხედვით 271 ოჯახს მიწები ჩამოართვეს. ეს მოთხოვნა მიწის აღიარების კომისიამ დააკმაყოფილა და ბათილად ცნო ოქმი. თუმცა დღეს გონიოელები ითხოვენ ყველა ოჯახის საკითხის ცალ-ცალკე განხილვას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. ამ მოთხოვნით მათ სარჩელი შეიტანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. გონიოელების ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი.
7 წლის შემდეგ სამწუხაროა, რომ მოსახლეობას უწევს ისევ სასამართლო დავები. ჩვენი არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, 7-წლიანი წარმოების შედეგად კომისიის მიერ არ იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც საბოლოო ჯამში კანონის ფარგლებში ბუნებრივია. მოსახლეობისთვის სამართლიანობის პრინციპის და თანაზომიერების პრინციპის გათვალისწინებით უზრუნველყოფდა საკუთრების მოწმობების აღდგენას და შემდგომში რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.
მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ 150-მდე ოჯახს მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირების საშუალება მიეცათ, თუმცა როგორც დისკუსიაზე გაირკვა, მათგან მხოლოდ 12-მა შეძლო დაკანონება. ამის მიზეზი კი ის ჩანაწერია, რომელიც კომისიამ გააკეთა დოკუმენტებში, რომლის მიხედვით მიწას მესაკუთრე ვერ დაერეგისტრირებს, თუ ის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია. ირაკლი ბოლქვაძე ამბობს, რომ კომისია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობს და მას მეტი უფლებამოსილება არ გააჩნია.
არც რეკომენდაციის და არც აღნიშნული საკითხის განხილვა აღიარების კომისიას თავის ფუნქციიდან გამომდინარე არ შეუძლია და არ არის მისი კომპეტენცია. კანონში არის მითითებული, რომ აღიარების კომისიას არ აქვს უფლება უკვე სახელმწიფოს მიერ განკარგული მიწა აღიაროს. მუნიციპალიტეტს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიწა არ ექვემდებარება აღიარებას.
დისკუსიის მოდერატორმა ასლან ჭანიძემ აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ აჭარაში მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა. ამიტომ მისივე თქმით, ხელისუფლებამ უფრო ქმედითი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
ხშირად სახელმწიფო უშვებს შეცდომას, როდესაც ადამიანს არ უხსნი თავიდან ბოლომდე ყველა საკითხს. იმიტომ, როდესაც სასამართლოში მიდის, ადამიანმა უნდა კარგად იცოდეს, რაზე დაობს საერთოდ. ბრუნავთ ერთ ადგილას.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა გასულ წელს განაცხადა, რომ გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახს საკუთრების უფლება შეეზღუდა და ხელისუფლებას ურჩია მათი უფლებები აღადგინოს.
ეკალორდ ქიფანიძე მოამზადა რეპორტაჟი აჭარის ზღვისპირა სოფლის გონიოს მცხოვრებთა ნაწილის მოთხოვნაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი კავშირ ჩვენი ბავშვების წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 19 მარტს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. თითქმის ერთი თვეა თბილისის მერია მტკვარს ნარჩენებისგან წმენს. მდინარიდან ამოაქვთ საყოფაცხოვრებო ნაგავი, შლამი, ხემცენარეები. ეს სამუშაოები არ ეხება მდინარის სხვა დამბინძურებლებს, მათ შორის კანალიზაციის სისტემას. არადა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სწორედ კანალიზაცია თბილისში მტკვრისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი გოგუამ სადა გაერკვია, როგორ და რა შედეგით მიმდინარეობს მტკვრის წმენდა.
მტკვარში წყლის ხარისხს გარემოს ეროვნული სააგენტო ამოწმებს. მდინარეში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მონიშნულია წერტილები, სადაც სააგენტოს თანამშრომლები წყლის ნიმუშს იღებენ და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერების შემადგენლობაზე ამოწმებენ. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე ამბობს, ანალიზების მიხედვით ყველაზე დიდი პრობლემა წყალში ამონიუმის აზოტის შემადგენლობაა. ამ ნივთიერების არსებობა საკანალიზაციო ნარჩენის ჩაღვრაზე მიუთითებს. ნორმალურ პირობებში, როგორც მარინე არაბიძე ამბობს, ამ ნივთიერების წილი 1 ლიტრ წყალში 0.39 მილიგრამი უნდა იყოს. 2017 წლის იანვრის მონაცემებით კი ეს რიცხვი ნორმას აჭარბებდა.
თბილისში ვახუშტის ხიდთან აღებულ ცენტრში 2.7 ჯერ აღემატებოდა ნორმას და მეტეხის ხიდთან 1.8 ჯერ. ზოგადად მონიტორინგით ჩვენ შეგვიძლია ვიჩელოთ, რომ ფიქსირდება გარკვეულ პერიოდებში ზოგიერთ ცინჯებში ამონიუმის აზოტის გადაჭარბების შემთხვევები.
ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე წლების წინ თბილისის ქალაქ მგეგმარებლად მუშაობდა. მისი თქმით, კანალიზაციის პრობლემა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ მწვავედ იდგა. დღეს კი, როდესაც მშენებლობის რაოდენობა გაიზარდა, მაშინდელი საკანალიზაციო სისტემა არ შეცვლილა, რაც საფრთხეა მტკვრის და მთლიანად ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობისთვის.
მტკვარი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რეკრეაციისთვის.
როდესაც ეს წალი ისეთ მდგომარეობაშია, რომელსაც ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ითვესებენ, ვერ ხმარობენ, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს ელემენტი აკლია ქალაქს.
2017 წლის თებერვლის ბოლოს თბილისის მერიამ დედაქალაქის ტერიტორიაზე მტკვრის კალაპოტის წმენდა დაიწყო. დინარიდან ამოაქვს შლამი, ნაგავი და მცენარეთა ნარჩენები, თუმცა ეს სამუშაოები არ ეხება წყლის ხარისხს. როგორც თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორის პირველი მოადგილე დავით დოლიძე ამბობს, თითქმის ერთი თვის განმავლობაში მტკვრიდან 4500 კუბურ მეტრამდე ნარჩენი ამოიტანეს.
პლასტმასის ბოთლები და სხვადასხვა პლასტმასის ნივთები საკმაოდ დიდი რაოდენობის დაგვხვდა. რა თქმა უნდა, წლების და ათწლეულების განმავლობაში გაუწმენდელი მტკვრის მიდამოები, სადაც არის დიდი ბალახები, ხემცენარეები, ამოსული ველურად ბუჩქები და კამიშები, ეგეთ წოდებული, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მისმა სპეცტექნიკის მეშვეობით იქაც ვიმუშავე და სადაც კი მიუდგა სპეცტექნიკა, ყველგან გაწმენდილია ესეთი მონაკვეთები.
დავით დოლიძე ამბობს, რომ სამუშაოების ეს ეტაპი დაახლოებით ერთ კვირაში დამთავრდება, თუმცა აქვე დასძენს, დროგამოშვებით მდინარის ხელახლა გაწმენდა იქნება საჭირო.
ჩვენი კუთხით ჩვენ რასაც ვიცოთ, ეს არის, რომ ეს პერიოდი უნდა გაგრძელდეს და ალბათ 2-3 თვეში ერთხელ საჭირო იქნება აღნიშნული მიზეზები.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რომელზეც საქართველოს ხელი მოწერილი აქვს, სხვა ვალდებულებებთან ერთად გულისხმობს წყლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასაც. ამისთვის ქვეყანამ უნდა დაგეგმოს მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რასაც საფუძვლად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანალიზები ედება. როგორც სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე ამბობს, ამ საკითხზე სახელმწიფოს ჯერ მუშაობა არ დაუწყია და ამ ეტაპზე მხოლოდ ანალიზებს ამზადებენ.
მთელი მისწრაფება, დირექტივის მთელი იდეა არის ის, რომ ყველა ზედაპირული წყალი იყოს კარგი სტატუსის მატარებელი. და თუ არ არის, ამ შემთხვევაში დგება ღონისძიებათა გეგმა, ქმედებათა გეგმა, რომლის შესრულების შემდეგ მონიტორინგი კვლავ გრძელდება და ვამოწმებთ იმ ღონისძიებებმა, რაც დაგეგმილი ჰქონდა, მოგცა თუ არა საშუალება მიგვეღწია ამ კარგი სტატუსისთვის.
ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ ნაგვისგან და საკანალიზაციო ნარჩენისგან მტკვრის გაწმენდა მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, რათა, როგორც თვითონ უწოდებს, მდინარე გათავისუფლდეს. ის ამბობს, რომ გამწმენდი ნაგებობების აღდგენაც კი არ არის საკმარისი და მტკვრის ეკოლოგიურად გაწმენდასთან ერთად საჭიროა ის იქცეს ადგილად, სადაც ადამიანები განტვირთვას შეძლებენ.
პირველ რიგში ამას ხელს უშლის ორი გამჭოლი მაგისტრალი, რომლებიც ქმნიან სანაპირო ქუჩებს, რომლის გამოც კაც ვერ მიეკარება. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ სატრანზიტო მაგისტრალების დუბლების გაჩენაშია გამოსავალი, არამედ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რამდენად შეიძლება ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის შემცირება ქალაქში და ამ სიმძლავრეების გადატანა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
ზურაბ ბაქრაძის განმარტებით, ამ პრობლემის მოგვარებას ეკოლოგებთან ერთად ქალაქ მგეგმარებელთა ჩარევაც სჭირდება, რათა მოსახლეობამ შეძლოს მტკვრისა და მისი შენაკადების მაქსიმალური დათვისება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებულ შტატებში და მის საზღვრებს მიღმაც კრიტიკა მოხვა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის გეგმაში, დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დეტალებით სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით მესამედით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერესი გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ 7 7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა განაცხადა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკანდახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღმავების საფრთხეს, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის თქმით, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებს. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით მეოთხედს გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%, მათ მოყვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 16 მარტს წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო დახმარების, სახელმწიფო დეპარტამენტის, გარემოს დაცვისა და ზოგი სხვა პროგრამის დაფინანსების მკვეთრად შემცირებას. სამაგიეროდ იზრდება სამხედრო ხარჯები. სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმით თავდაცვისთვის განკუთვნილი ხარჯები 10%-ით უნდა გაიზარდოს და გაიზრდება საშინაო უსაფრთხოების დაფინანსებაც, მაგალითად მექსიკის საზღვრის გასწვრივ კედლის ასაშენებლად. დაფინანსების შემცირება კი უწინარეს ყოვლისა სახელმწიფო დეპარტამენტს და გარემოს დაცვის სააგენტოებს შეეხება. ისინი 28%-ით და 31%-ით ნაკლებ ფულს მიიღებენ. ბიუჯეტის გეგმას კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა საკუთრივ შეერთებულ შტატებშიც. წარმომადგენელთა პალატაში უმცირესობის ლიდერმა დემოკრატმა ნენსი პელოსიმ 16 მარტს ვაშინგტონში გამოსვლისას ის ასე შეაფასა:
This is a budget of the deconstruction.
ეს ფედერალური მთავრობის დეკონსტრუქციის ბიუჯეტია. ისინი დეკონსტრუქციის პოლიტიკას ატარებენ. ეს უთქვამთ კიდეც, ამას არც მალავენ. უბრალოდ მოусმინეთ, რას ამბობენ. ძალიან კაფეოა ეს. მათ დეკონსტრუქცია სურთ. ამ შემთხვევაში დააკვირდით რა ნაბიჯებს დგამენ ინფრასტრუქტურასთან მიმართებით.
თუმცა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა რესპუბლიკელმა პოლ რაიანმა დადებითი შეფასება გამოთქვა.
Is the notion that we're going to begin rebuilding our military.
მამხნევებს ის აზრი, რომ დაიწყებთ ჩვენი სამხედრო სტრუქტურების ხელახლა აშენებას. არმიის დასუსტება ყველასთვის შემაშფოთებელია და გვწამს, რომ ამას გამოვასწორებთ.
It's something that we believe in fixing.
სულ ბიუჯეტის გეგმა 3.8 ტრილიონ დოლარს მოიცავს და მის სახელწოდებას ჩერჩეულია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ბიუჯეტის გეგმა ამერიკისთვის დიდების დასაბრუნებლად.
სალომე ასათიან მაისაუბრა გამოხმაურობაზე, რომელიც მოხვა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის გეგმის გამოქვეყნებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და შეერთებული შტატების შემდეგ ახლა უკრაინას მიმოშურებთ, ვილაპარაკებთ უკრაინის საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელზე, რომელსაც ბრალად დედება 74 მილიონი დოლარის გაფლანგვა. გირაო სანაცვლოდ საპატიმროდან მისი გაშვების შემდეგ ის დასაკითხად დაიბარეს. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
უკრაინის სახელმწიფო საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელს რომან ნასიროვს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა მას შემდეგ, რაც მან შეიტყო, რომ დამნაშავე ცნეს კორუფციულ გარიგებაში. ახლა მას მერე, რაც ის საპატიმროდან გაუშვეს გირაოს სანაცვლოდ, სახელმწიფო ანტიკორუფციულ უწყებაში დასაკითხად დაიბარეს. როგორც წამყვანმაც გითხრათ, მას 74 მილიონი დოლარის შესაბამისი თანხის გაფლანგვა ბრალდება. ნასიროვი წინა დღეს 16 მარტს გაუშვეს ციხიდან მას მერე, რაც ოჯახმა 3.700.000 დოლარი გადაიხადა გირაოს სახით. ნასიროვის გამოშვებისთანავე განაცხადა ანტიკორუფციულმა უწყებამ, რომ საგადასახადო ზედამხედველობის სამსახურს მიმართა, გაირკვეს, რა წყაროებიდან მოიპოვა ოჯახმა ეს თანხა. გათავისუფლების შემდეგ ნასიროვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური ხასიათისაა და შეეცდება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. მან მადლობა გადაუხადა ოჯახს, რომელმაც მისი სიტყვებით როგორღაც მოახერხა ამ გიჟური თანხის შეგროვება. ახლა, თქვა ნასიროვმა, შემეძლება უკეთეს პირობებში ვიმუშაო და დავამტკიცო ჩემი უდანაშაულობაო. ნასიროვი 3 მარტს დაითხოვეს თანამდებობიდან და 7 მარტს უკვე სასამართლომ დაადგინა ორთვიან წინა პატიმრობაში მისი დაკავების საჭიროება. 7 მარტს ანტიკორუფციული უწყების პროკურორმა ანდრი პაროვიმ კმაყოფილება გამოთქვა სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
პაროვიმ
სასამართლომ მიიღო ბრალდების არგუმენტები, გაითვალისწინა საფრთხე და მტკიცებულებები და როგორც ვთხოვეთ, პატიმრობა გადაწყვიტაო. მაშინ იმ დღეს კიევში გამოსვლები გაიმართა, რომელთა მონაწილეები მოითხოვდნენ ეჭვმიტანელს თავი არ დაეღწია ციხისათვის. მაგრამ 16 მარტს ღამითის გაუშვეს, როგორც ითქვა, გირაოს სანაცვლოდ. თავიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ის შინაპატიმრობაში იქნებოდა, მაგრამ მოგვიანებით ეს არ დადასტურდა. გარკვეული შეზღუდვები ბუნებრივია ნასიროს დაუწესეს. მას არ შეუძლია ქალაქის დატოვება შესაბამისი უწყებების ნებართვის გარეშე, ასევე არ შეუძლია უკრაინიდან გასვლა. არ აქვს უფლება კავშირი იქონიოს იმპერიებთან, ვინც საქმესთან არის დაკავშირებული. თუ კი ნასიროს დამნაშავედ ცნობენ, ეს იქნება უკრაინის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების კორუფციული საქმეების გამოძიების პირველი წარმატებული შემთხვევა 2014 წლის შემდეგ. უკრაინის მთავრობა გარკვეული ზეწოლის ქვეშაა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების, ასევე დასავლეთის მთავრობების მხრიდან შეებრძოლოს კორუფციას. ითვლება, რომ კორუფცია დიდ ზარალს აყენებს უკრაინის ეკონომიკას, რომელსაც ისედაც მძიმე ტვირთად აწვება რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ომი, რომელმაც 2014 წლის შემდეგ 10,000-მდე ადამიანი შეიწირა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა უკრაინაში კორუფცია საბრძოლის ერთ საყურადღებო შემთხვევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტს ორი ოდე წუთში შემოგთავაზებთ.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows, anything goes.
Good old Fister, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორი დღის წინ პრაღაში დასრულდა დოკუმენტური კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ერთი მსოფლიო კინოფესტივალი, რომელიც ადამიანის უფლებების თემას ეძღვნება და რომელიც იუნესკოს შეფასებით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ადამიანის უფლებებისა და მშვიდობის დარგში განათლების გავრცელების საქმეში. ფესტივალმა წელს თავი მოუყარა 121 კინოსურათს. ჟიურის წევრებსა და მაყურებელს საშუალება ჰქონდათ 10 დღის განმავლობაში შეეფასებინათ მსოფლიოს 70 ქვეყანაში გადაღებული ფილმები. რეჟისორების ყურადღება მიიპყრო კონფლიქტებმა სირიაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, პოპულისტური და ნაციონალისტური განწყობების ეპიდემიამ დასავლეთში, ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე მთელს მსოფლიოში. და რაც მთავარია, ადამიანებმა, რომლებიც ამ პრობლემებთან ბრძოლას ბედავენ. ფესტივალის მთავარი იდეაა, რომ ასეთ დროს გამოსავალი შესაძლოა თანამშრომლობა იყოს. სალომე აფხაზიშვილმა რამდენიმე ფილმი ნახა და წლევანდელ ფესტივალზე თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს.
სწორედ თანამშრომლობის ხელოვნება იყო მთავარი იდეა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალისა, რომელიც წელს 19-ით ჩატარდა პრაღაში. რამდენადაც უნდა გასაკვირი იყოს, კინოეკრანებთან მობილიზებულ მაყურებელს წელსაც იმ თემებზე მოუწია ყურადღების გამახვილება, რამაც შთააგონა თავის დროზე უფლებადამცველ აქტივისტს იგორ ბლაჟევიჩს ფესტივალის დაარსების იდეა.
He
felt that it was necessary.
Мани гзно имис саджроеба ром нишноловани иго чехебисвис документури филмебис гзита ჩვენებინა ისту რამ დგომარეობა იყო ყოფილი იუგოსლავიის სახელმწიფოებში. იგულისხმება ომი და სისასტიკე, რომელიც იქ ხდებოდა. იმის გამო რომ ფილმების ჩვენებამ დიდი პოპულარობა მოიპოვა და ის უკვე აღარ გავდა მცირე ჩვენებებს, ის გაიზარდა და იქცა ფესტივალად, რომელსაც წელს უკვე მე-19-ე დაღნიშნავთ. გვითხრა ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენელმა ბოგდანა რამბოუსკოვამ ფესტივალის ისტორიაზე საუბრისას. ფესტივალისა, რომელსაც მისი თქმით დაარსებიდან დღემდე 100,000-მდე სტუმარი დაესწრო. მიუხედავად ომის შემდგომი არასტაბილურობისა, რომელიც იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლის შემდგომ წარმოქმნილ სახელმწიფოებში კვლავაც არსებობს, ომისა და სისასტიკის ეპიცენტრმა დღეს უკრაინასა და სირიაში გადაინაცვლა. ფესტივალის პროგრამაც სწორედ ამ ლოგიკას დაეფუძნა: მოგზაურობები თავისუფლებისკენ. ეს ერთ-ერთია ფესტივალის 15 თემატური კატეგორიიდან, რომელმაც მაყურებელს სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის საწყისები გაახსენა. დანიის, ფინეთისა და სირიის კინოხელოვანთა ერთობლივ ნამუშევარში ომის შოუ ნაჩვენებია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაგორებული სახალხო ტალღა, რომელიც ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის სირიული ვერსია. მუდმივად აქტუალური თავისუფლების ძიების საკითხს ბოლო ორ წელში დაემატა თავშესაფრის ძიების პრობლემა, რომელიც უკავშირდება მიგრანტთა კრიზისს. ამ თემაზე გადაღებულ ფილმებს შორისაა ჯანფრანკო როსის 2-საათიანი კინოსურათი ცეცხლის ზღვასთან, რომელმაც გასულ წელს ბერლინის კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო მოიპოვა, თუმცა პრაღაში გამართული დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის ჟიურის რჩეული ვერ გახდა. ამავე თემაზე გადაღებული ფილმებიდან ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა ავსტრალიური დოკუმენტური ფილმი „თავშესაფრის ძიება“, რომელიც გვაცნობს წყნარი ოკეანის ნაპირებთან მოწყობილ ტოლვილთა თავშესაფრის მდგომარეობას.
ეს არის ორიგინალური და შემაზრწუნებელი ფილმი, რომელიც გვიჩვენებს საერთაშორისო საზოგადოების მორალურ, სამართლებრივ და პოლიტიკურ კრახს ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ პრობლემასთან გამკლავების საქმეში.
აღნიშნულია ვაცლავ ჰაველის სახელობის საკონკურსო პროგრამის ჟიურის გადაწყვეტილებაში. ფესტივალის სტუდენტური ჟიურის რჩეული გახდა სიუ უილიამსის რეჟისორობით გადაღებული დიზაინით გამოწვეული სიკვდილი. ფილმის აღწერილობის თანახმად, მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების მფლობელებმა კარგად იციან, რამდენად მომწამლელია ის ნივთიერებები, რომლებიც მობილური ტელეფონების, კომპიუტერული მოწყობილობებისა და სხვა ციფრული ტექნოლოგიების წარმოებისას გამოიყოფა, თუმცა ატმოსფეროს სასიკვდილო ნაწილაკებისაგან ალბათ ვეღ არასდროს გათავისუფლდება. ფილმი მოგვითხრობს ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კომპიუტერული თუ მობილური ტექნიკის საწარმოებში არსებულ უმძიმეს პირობებზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენად საშიში შეიძლება იყოს ჯანმრთელობისთვის სმარტფონი, რომელთან ერთადაც გძინავს და ხშირად ვიღვიძებთ კიდეც. სტუდენტური ჟიურის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ეს ფილმი შეარჩიეს, ამ თემაზე ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი იმ ეპოქაში, როდესაც მთელი თაობა იბადება და იზრდება კომპიუტერული მოწყობილობების გარემოცვაში. რა გავლენა აქვს მედიას? ეს კიდევ ერთი კატეგორიაა ფესტივალის პროგრამიდან და გასაკვირი არ არის, რომ დღეს მედიაში მეტწილად იგულისხმება ინტერნეტი. ეს შეუზღუდავი სივრცე უკომპრომისო აღმოჩნდა ადამიანის უფლებებისთვის ზიანის მიყენების საქმეში. სწორედ ამ პრობლემის ჩვენებას ისახავდა მიზნად ფილმები: კიბერჯიჰადი, ინტერნეტგზელის ბნელი სიღრმეებისაკენ, ასევე ბავშვები ინტერნეტში. ეგრეთ წოდებული ციფრული თაობის შესახებ რამდენიმე ამბის მოყოლასცა და ჩეხმა რეჟისორმა კატერინა ჰაგერმა, რომ მომაც ჩეხეთის ტელევიზიასთან თანამშრომლობით გადაიღო დოკუმენტური ფილმი „ბავშვები ინტერნეტში“. ჩემი ფილმი მშობლებისთვის არც გზამკვლევია და არც რეცეპტი იმისა, თუ როგორ შეზღუდონ ინტერნეტში ყოფნისთვის გამოყოფილი დრო შვილებისთვის. ფილმზე მუშაობის პროცესში მე როგორც მშობელმა კარგად გავიცანი სამყარო, რომელშიც ჩვენი შვილები ცხოვრობენ. ვისწავლე, რომ ინტერნეტზე დაწესებულ აკრძალვაში გამოსავალი არ არის. ეს გარკვეულ ასაკობრივ ეტაპზე ალბათ შესაძლებელია, მაგრამ როდესაც მოზარდი 10-11-12 წლისა, მათ ჩვენ განძზე დგომისკენ გუბიცგებთ. როდესაც მათ ვუკრძალავთ ინტერნეტში ყოფნას, ისინი თანატოლებისგან განძზე რჩებიან, რადგან ინტერნეტი ხომ მათთვის ძალიან ბუნებრივი გარემოა. ბევრი ექსპერტი, რომელთაც ფილმზე მუშაობის დროს ვესაუბრე, სწორედ ამას აღნიშნავს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია გავუგოთ ბავშვებს, ვიდრე აკრძალვები დაუწესოთ მათ. აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რეჟისორმა ფილმისა „ბავშვები ინტერნეტში“. ადამიანის უფლებათა თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმები ვერაუვლიდა გვერდს ეროვნული, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს. ტრანსგენდერულ თემაზე შექმნილი ფილმებიდან გამორჩეული იყო შემდეგი 4: „აფრიკის მარგალიტი“, „ირლანდიის დედოფალი“, „ტრანზიტ ჰავანა“ და
მე ის ვარ, რაც არ ვარ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანთა უფლებებს. ფესტივალზე უჩვენეს აუტიზმის თემაზე გადაღებული სამი ფილმი: ჩემი საიდუმლო ტყე, კომუნიონი და ჩვეულებრივი აუტისტური ფილმი. ეს უკანასკნელი ჩეხეთის საკონკურსო ჟიურის რჩეული გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თემატური ფილმების ჩვენებებისა და მათ გარშემო გამართული დისკუსიების გარდა, კინოთეატრების უმრავლესობა სრულად იყო მორგებული სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანებს. ფესტივალის მთავარი ჯილდო გადაეცა სკანდინავიურ კინოპროდუქციას „სამალავი არსადა“. ფილმში ჩანს ერაყში მცხოვრები ექიმი, რომელიც თავისი კამერით იღებს ომის ყოველდღიურობას. ესაა ომს გადარჩენილი ადამიანების უმძიმესი ამბები სავსე კინოდღიური. ფესტივალის დასკვნით საღამოს დაესწრო ფილმის რეჟისორიც, რომელმაც ჯილდოს მიღების შემდეგ სტუმრებს სიტყვით მიმართა.
ჩემმა კოლეგებმა დღეს ახსენეს, რომ ჩვენ ყველა დაკავშირებული ვართ ერთმანეთთან. ეს ფაქტია. არ არსებობს გახლეჩილი მსოფლიო, არსებობს მხოლოდ გახლეჩილი აზრები. ჩვენ ყველა გადაჯაჭვულები ვართ კარგი ან ცუდი მიზეზით და აქ მინდა ერთი რამის თქმა: სიკეთის გარეშე ჩვენი ცივილიზაცია დაიღუპება. სწორედ ამიტომ უნდა მოვუსმინოთ ერთმანეთს, ერთად უნდა დავსხდეთ, უნდა ვეცადოთ გულისხმიერება გამოვიჩინოთ ერთმანეთის მიმართ და დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს სჭირდება.
აღნიშნა ადამიანის უფლებათა თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის მთავარი ჯილდოს მფლობელი ფილმის რეჟისორმა კინოთეატრ ლუცერნაში სიტყვით გამოსვლისას. ფესტივალის 100-ზე მეტ ფილმს შორის წელს არ იყო ქართველი რეჟისორების ნამუშევარი, თუმცა როგორც საორგანიზაციო ჯგუფში გვითხრეს, გასულ წლებში მაყურებელს საშუალება ჰქონდა გაეცნო ორი ქართველი დოკუმენტალისტის, თომა ჩაგელიშვილისა და სალომე ჯაშის ნამუშევრები. ორგანიზატორების თქმით, ფესტივალი ერთი მსოფლიო გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაზიარების თვალსაზრისით თანამშრომლობს კავკასიის საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის სინედოკის წარმომადგენლებთან. ფესტივალის მიმდინარეობისას ორგანიზატორებს, სტუმრებსა და რეჟისორებს ერთი მთავარი კითხვით მიუმართე: რა ძალა აქვს დოკუმენტურ კინოს თანამედროვე მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში? კითხვაზე კონკრეტული და მეტად დამაჯერებელი პასუხები მივიღე. მათ შორის იყო ასეთიც:
I think they do a big effort to bring a lot of the directors or someone.
ფიქრობ, ეს ფესტივალი რეჟისორებისთვის და კინოსთან რაიმე კავშირში მყოფი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი საშუალებაა, რომ ილაპარაკონ. ერთი რამის თქმა მინდა: როდესაც ასეთ ფესტივალებზე ფილმებს ვნახულობ, ფიქს ვიწყებ იმაზე, თუ როგორ ვიმოქმედო მე. როგორც წესი, ფილმები კონკრეტულ პრობლემებსა და ამბებს გვეყვება, მაგრამ ასეთი ფილმების ნახვის შემდეგ მიჩნდება განცდა, რომ რაღაცის გაკეთება მეც მინდა. ვისურვებდი, რომ არსებობდეს სივრცე, სადაც ფილმების ნახვის შემდეგ ადამიანები რაღაცას გააკეთებენ.
გვითხრა კინოთეატრ სვეტოზორში ფესტივალის ერთ-ერთი კინოსურათის მაყურებელმა სეანსზე შესვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ამ უკანასკნელმა არ ვიცი, იცოდა თუ არა, რომ ფესტივალის ისტორია ასეთ შემთხვევას ინახავს.
ერთ წელს ფესტივალზე უჩვენეთ ფილმი კონგოს შესახებ. ფილმში მოთხრობილმა ამბებმა მაყურებლები იმდენად შეძრა, რომ მათ მოითხოვეს სპეციალური მისიის ამოქმედება არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის. ადამიანი გაჭირვება შიფარგლებში, რათა დახმარება გაეწიათ კონგოს მოსახლეობისთვის. ფიქრობ, დოკუმენტური ფილმები სწორედ ადამიანების ემოციებზე მოქმედებს და მათ ამარაგებს სიღრმისეული ინფორმაციით. ასევე დოკუმენტური ფილმები ტელევიზიისა თუ რადიოსთან განსხვავებით უფრო მძაფრად ესაუბრება ადამიანებს.
ასე ფიქრობს ბოხტანა რამბოუსკოვა ამ დღეებში პრაღაში გამართული დოკუმენტური კინოფესტივალის ერთი მსოფლიოს საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენელი. მას სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა დოკუმენტური ფილმების ძალაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ. ჯერ თარგმანზე. ლიტერატურულ თარგმანზე სულ უფრო იზრდება მოთხოვნა საქართველოში და თარგმანების რაოდენობა მათ საგრძნობლად იმატა. ამ ახალ წიგნებთან ერთად კი იმატებს საუბარი და განშემის თაობაზე, თუ რამდენად ხარისხიანად ითარგმნება ლიტერატურა ქართულ ენაზე. Сок мосазребас гагвацноб Сопо Маджавариани, ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების დაშირების პროგრამის მონაწილე.
20 წლის სტუდენტი ლუკა ცინდელიანი აქტიური მკითხველია. მას ძალიან უყვარს თარგმნილი ლიტერატურა და მისი აზრით.
ჯერს ერთი მორევიეს დამახასიათებელი სტილი არჩანდა რანაირად, რომელიც ინგლისურ თარგმანებში ძალიან ჩანს. ქართულ თარგმანში ეგ საერთოდ არჩანდა. პირიქით ისე შთავაზობა ექნებოდა, რომ სულიად სხვა მწერალის დაწერილი იყო.
თემუკა ზოიძეც სტუდენტია და მიაჩნია, რომ ბოლო დროს თარგმანის ხარისხი უმჯობესდება.
უცხოენოვანი თარგმანები ქართულ ენაზე დღითიდღე უმჯობესდება. თან რაღაც ფიქრობ, რომ თარგმნელის ხელობა ერთგვარ ჭალებში უფრო და უფრო ფასდება, იმიტომ რომ მაგას პრემიები დაემატა. საზოგადოება უფრო და უფრო მეტს საუბრობს, რამდენად კარგი თარგმანია.
თემუკა ზოიძე ამბობს, რომ მისი აზრით თარგმანის ხარისხს ის განაპირობებს, თუ რამდენი დრო ჰქონდა მთარგმნელს გამოყოფილი თარგმანის შესასრულებლად. მაგრამ თარგმნისათვის გამოყოფილი დრო ნაკლებ პრობლემად მიაჩნია მთარგმნელ ანა მაყაშვილს. ანა მაყაშვილი თავად მთარგმნელის მნიშვნელობაზე საუბრობს, იმაზე, თუ რამდენი ნიჭიერი და მონდომებული მთარგმნელია საქართველოში. მთარგმნელი, რომელმაც ენაც კარგად იცის და ამისათვის საჭირო სურვილი და ენთუზიაზმიც გააჩნია.
Сел адамяно ресурсе дадис албат ყველაფერი ძალიან რთული პროცესი არის თარგმნა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაც უნარს ითხოვს იმას, რომ იცოდე კარგად ენა, რუსიდან თარგმნი, მარალიოცებელი მენაზე ლაპარაკობდეთ თქვენ ისევე კარგად, მაგრამ უბრალოდ რომ გესმოდეს და ძალიან ახლობელი იყოს.
თარგმნელი ნანო სარალიშვილი თარგმნის პროცესის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ეს პროცესი საგანმანათლებლო ფუნქციასაც ატარებს.
გამოცდილება საკმაოდ ხელს მიწყობს, გარდა იმისა, რომ ეს მენდო ასევე პროცესში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული რედაქტორი მაგალითად, რომელთანაც ეტაპობრივად იგზავნებოდა ერთად მსჯელობდით და შემდეგ, ანუ ფაქტობრივად სასწავლო პროცესით გამოვიდა იმასთანაც, რომ წიგნი იქნებოდა.
ეგრეთ წოდებული შუალედური თარგმანი, რომელიც გულისხმობს ტექსტის არა ორიგინალის ენიდან თარგმნას, არამედ სხვა ენაზე არსებული თარგმანიდან გადმოქართულებას, ბევრ კრიტიკოს გადამწყვეტ პრობლემად მიაჩნია თარგმანის პროცესში. მათ შორის არის ლიტერატურათმცოდნე ნიკა აგლაძეც, რომელიც თვლის, რომ სწორედ ეს არის თარგმანის მდარე ხარისხის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი.
პრობლემა მთავარი ჩემი მომარცხენით ის იყო, რომ იყო ვარსკვლავები არსებობდნენ თარგმანის, ხო, რომლებიც ძალიან მაგრა თარგმნიდნენ რაღაცებს, თუმცა სკოლა არ ჩამოყალიბებულა თარგმანის. ანუ ერთდროულად შეიძლება გამოსულიყო თქვა ნიკოლიასაშვილის ნათარგმნი უნისე ნუ ნაწილები მისი, ხო, და იმავე დროს გამოსულიყო რაღაცა თქვა მფლობელი რუსულიდან ნათარგმნი, ან რამე შუალედური ენიდან ნათარგმნი რაღაცა საოცრება. ანუ შეიძლებოდა ისიც და ისიც თანაბრად და ორივე პრინციპში იყიდებოდა, ერთი სული ქონდა, რომ ოღონდ რაღაცა თარგმნილიყო.
Сторет шуаледури таргменис проблемас ада мтаргнелобити школис ауцилеблобазе амахвелебс курадгебас гамомцемлоба сиестас директори кети кигурадзе
ჩვენ გამოცხადებაში რომ გამოიცეს თარგმანი, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს დედანი და თარგმნილი. შოლედურ თარგმანებს არ გამოვცემთ, ამიტომ ხშირად ვერ გამოვცემთ ისეთ ლიტერატურას, იაპონურ, ჩინურ რაღაცებს ვერ გამოვცემთ, იმიტომ რომ ვერ მივაგენთ ჯერ ისეთ თარგმანს, რომლის ხარისხზე ჩვენ გამოცხადება პასუხისმგებელი იქნება. უნდა იყოს აუცილებლად რაღაცა უფრო მეტ ძლიერი სკოლები თარგმნელობითი, თუმცა საბჭოთა დროს იყო ეს, იმის მე დაიშალა ამის ესეთი აკადემიური საბჭო ან ასოციაცია, რომელიც ამ თარგმნელებს ხელს შეუწყოს, რომ უფრო განვითარდეს და ამ წოცას არ არსებობს, სასურველია რომ შეიქმნას.
სერიოზული და უმთავრესი პრობლემაა თარგმნელის ჰონორარი. ანა მაყაშვილისთვის ფინანსური პრობლემები უცხო არ არის.
ყველაზე ცუდი მხარეა ყოველთვის ანაცხაურება, შემიძლია გითხრა ეს. არა იმიტომ, რომ დაბალი ტარიფებია, არამედ იმიტომ, რომ ბოლო წიგნის თარგმნის მერე, რა ვიცი, რამდენი თვე გავიდა, 8. და ჯერ კიდევ ელოდები ანაცხაურებას და ვურეკავ გამომცემლებს, რომელიც საკმაოდ კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ.
თარგმნა კი გრძელდება და ლიტერატურის მოყვარულები კვლავ უმოუთქმელად ელიან საყვარელი ავტორების კარგ ქართულ თარგმანებს.
სოფო მაჭავარიანმა თბილისში რადიო თავისუფლების სტაჟირების პროგრამის მონაწილემ გაგვაცნო ზოგი მოსაზრება ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურის შესახებ. ლიტერატურაზე ლაპარაკს უმალე გავაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში. მანამდე ერთი ანონსი ისიც ლიტერატურაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და ახლა ბიბლიოთეკაში გაბატისებით. ქმას ფინცხობს სამყოლგურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებულმა ლაზარემ შარშან საბას ახალ ნომინაციაში ელექტრონული წიგნები გაიმარჯვა. წელს კი იგი ბეჭდური სახით გამოსცა გამომცემლობა პალიტრა ელმა. ლაზარე ჯირკვალიშვილის მეორე მოთხრობების კრებულია. პირველი კამფეტი 2014 წელს დაბეჭდა გამომცემლობა სიესტა. ამ ორ კრებულს საკმაოდ ბევრი რამ აკავშირებს ერთმანეთთან და ამავე დროს განასხვავებს. თუ რა გზა გაიარა ავტორმა ამ ორ წიგნს შორის, ამის დანახვა ფიქრობ ავტორზე და მის ახალ წიგნზე ბევრ რამეს გვეტყვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი კრებულიდან ორი მოთხრობა გადავიდა ლაზარეში. კალმფეტი და მღდელი და წიგნის სტრუქტურასა, თემატიკასა თუ განწყობაში ორივე კარგად ჯდება. თუმცა თემატიკა თუ განწყობა არაა ამ წიგნში ერთი. მოთხრობა ჰელენ იმ ლირიზმით გამოირჩევა, რაც პრინციპში ამ ავტორს არ ახასიათებს. აუდიტორია C303 კი ფემიციდის თემას ეხება და დაიწერა კრებულისათვის მოკლული ქალების ამბები. დანარჩენ მოთხრობებს შორის საერთო მნიშვნელი უფრო იოლად იძებნება. კრებულზე საუბარი ვთხოვე ფილოსოფოს გიგი თევზაძეს. მოусმინოთ მას.
პირველი რაც გამოარჩევს ამ წიგნს სხვა ლიტერატურიდან, რაც საქართველოს იწერება, არის ის, რომ ეს არ არის საკუთარ თავზე ამბების მოყოლა. ამან უკვე რაღაცა ეპიდემიის სისმი იღო, ჯდებია წერლები და ყვებია საკუთარ ამბებს. ლიტერატურა ეს, რა თქმა უნდა, საკუთარ გამოსვლებს გადმოცემა, მაგრამ ამას უნდა გადამუშავება და ლიტერატურულ ფორმას ეწევა. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდი ხანია უკვე ლიტერატურა არის საკუთარი ამბის მოყოლა ყოველგვარი გადამუშავების გარეშე. ანუ ხოლმე შეიძლება რაღაცა სტილზე იყოს ლაპარაკი. და ეს ოთარის წიგნი გამორჩეული არის იმით, რომ შეიძლება პირიქით დააბრალო, ის ცდილობს გაექცეს საკუთარი გამოცდილების გადმოცემას და ცდილობს, რომ წეროს სუფთა ლიტერატურა. ნუ ეს ესეთ უტოპიურია, არ გამოუვა საბოლოო ჯამში და არის, რა თქმა უნდა, საკუთარი გამოცდილების ტრანსფორმაცია და საკუთარი გამოცდილების გადმოშავების ტექსტებიც არის ამაში, მაგრამ ძირითადად რაც გამორჩევს ოთარის წიგნს არის ის, რომ ის ცდილობს წეროს ისეთ თემებზე, რომელიც არის მკითხველისათვის უცნობი და საინტერესო. ეს ერთი. მეორე ის არის საინტერესო ამ ავტორში, რომ ის არის ძალიან განათლებული. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა იცის და ამას გადმოსცემს და შეიძლება ეს რაღაცა აზრით იყოს ნაკლის, იმიტომ რომ ხანდახან ძალიან ბევრი ინფორმაციის გადმოცემა უწევს და ამიტომ ამას შეიძლება ცოტა ლიტერატურას დააშოროს ეს წიგნი. და მესამე არის ის, რომ ეს მოთხრობები არის ზღვარზე, ფილოსოფიის და ლიტერატურის. ხანდახან გადავარდება ხოლმე ფილოსოფიაში, მე ისე ბრუნდება ლიტერატურაში. ესეთ ფიქრობ არის საინტერესო და გამორჩეული. ახლა ესეთი მწერალი ვინ იყო, ვინც აი არა ესე, მაგრამ აი მიმართულებით წერდა, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი იყო ჯემალ ქარჩხაძე. ქართულ მწერლებში მეტი პრინციპში არ მახსენდება ამ თანამედროვე ქართველ მწერლებიდან და ისა რა თქმა უნდა კარგი იუმორი დაწერილი მოთხრობებია. იუმორი ხშირად გადადის სატირაში.
ორი წლის წინ რუბრიკა ბიბლიოთეკაში კრებულ კამფეტის განხილვისას მე აღნიშნე. ეს ტექსტები პირდაპირ გაჟღენთილია სპეკულაციურობით. სპეკულაციური აზროვნება მოდებულია აქ ყველაფერს. ზოგჯერ აუტანლადაც კი. და სწორედ კვაზიფილოსოფიური თუ კვაზითეოლოგიური მეტყველება თუ რიტორიკა განაპირობებს იმას, რომ ტექსტი იყოს ხატრული და არა ფილოსოფიური თუ თეოლოგიური. ანუ ის, რაც გიგი თევზაძე აღნიშნა, მოთხრობების არსებობა ფილოსოფიის და ლიტერატურის ზღვარზე, ადრეს ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი იყო ოთარ ჯირკვალიშვილის პროზისა. ერთი შეხედვით ინტელექტუალურ პროზასთან გვაქვს საქმე, თუმცა არა, საქმე უფრო ინტელექტუალური საკითხავის პაროდიაშია, რომელიც თავისთავად ინტელექტუალურ პროზას გულისხმობს. წერს წიგნის რედაქტორი მიშა რატიანი თავის წინათქმაში. ის იმ ქაოსსაც ამახვილებს ყურადღებას, რაც ერთი შეხედვით ჯირკვალიშვილის ტექსტებში ხდება. თუმცა ამაზე აქცენტი ავტორსაც კი აქვს. მოთხრობაში ლიტერატურული ეკლექტიზმი, ანუ საქართველოს ეშმაკის სახეში, იგი წერს: რა კავშირშია ეს ყოველივე ერთმანეთთან? შესაძლოა არც არაფერში, მაგრამ მწერალი რის მწერალია, თუ ტყუილების უგანო კონგლომერატი არ დაახვალა? და მერე გვეყომკაცრი სისტემები, ხალხის შებოჭვა იდეოლოგიური მონოთეიზმებით მიეცი ადამიანს ქაოსი, რომ მან თავად შეძლოს სიტყვების მოწესრიგება. საბოლოო ჯამში ავტორის ყველა ეს ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი ერთ მიმართულებას იძენს. მას აინტერესებს რელიგიური სივრცეები, ზოგჯერ ისტორიულ ჭრილში, ზოგჯერ თანამედროვე კონტექსტში. ხან მისტიკას აჩენს ამ სივრცეში, ხან პაროდიას, ხან პარადოქს, ხან დეტექტიურობას. ზოგჯერ ამ ყველაფერს ერთმანეთში აზილავს დამაბნევლად. ამ თვალსაზრისით ყველაზე გამჭვირვალე და ექსპერიმენტალური ხერხების გარეშე დაწერილი ტექსტია ლაზარე. აქ კლასიკური თხრობის მანერით ავტორი ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინების შემდგომ ცხოვრებაზე და მის ეგზისტენციალურ ეჭვებზე გვიყვება. ლაზარე სტანჯავს კითხვა: იყო თუ არა იგი მართლა მკვდარი და აღდგა თუ არა ის მართლა მკვდრეთით? მას ამ თემაზე დიალოგები აქვს ბარაბასთან, პეტრესთან, სიმონთან, მართასთან, მარიამთან. ამ ტექსტმა შეიძლება გადახსენოთ პერ ლაგერკვისტის ბარაბა, ან ერიკ ემანუელ შმიტის პილატეს სახარება, ანუ ის ლიტერატურა, რომელიც ცდილობს სახარების პერსონაჟების უცნობი ცხოვრება წარმოიდგინოს, დაინახოს, აღწეროს, და როგორც წესი, მას ამისთვის ფორმალიზმი არ სჭირდება. ანუ სათქმელს თავისთავად მოაქვს კლასიკური ფორმა, და ოთარ ჯირკვალიშვილთანაც ასე მოხდა. ლაზარეში ის გაექცა თავის ჩვეულ ფანდებს და, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წესიერი მოთხრობა დაწერა ლაზარეზე. ამ მხრივ მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს მოთხრობა ქმნის თვისობრივ სხვაობას პირველ და მეორე კრებულს შორის, და აქ ჩნდება ამ ჩიხიდან გამოსავალი, რა ჩიხშიც ხშირად საკუთარი სურვილით თუ რაღაც უცნაური ვნებით თავად ამწყდევს ხოლმე ავტორის საკუთარ მოთხრობებს. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ გიგი თევზაძეს.
ქართველი მკითხველისათვის ეს თემები არის მნიშვნელოვანი. დიდი ადგილი ამ საზოგადოებაში უჭირავს წმენას, უჭირავს ძალიან კონკრეტულ დოქტრინას და შესაძლოა ეს თემები არის საინტერესო. ოთარს ძალიან კარგი ფორმა აქვს მონახული ამის გადმოსაცემად. შეიძლება უმეტესობაში აღაშფოთოს ესეთი სტილის წერა, მაგრამ ზუსტად იმ თემებზე ლაპარაკი, რაც დღეს არის ტოტალური ქართულ საზოგადოებაში, ეს რაც შეეხება რელიგიას. რაც არის ლაზარეში მაგალითად, რომ შევადაროთ საქართველოს ეშმაკის სახეში მაგალითად ამ გუდეულს, ხო, პრინციპულად განსხვავებულია. ლაზარე მართლა არის ესეთი ცდელობა, რომ არის აღწერილი ერთ-ერთი შესაძლებელი მომენტი, რომელიც შეიძლება მოხდარიყო, ანუ აპოკრიფული ვერსია იმდენად არის, რამდენადაც ეს არის გაგრძელება იმ ამბების, რაც ხდება სახარებაში, რაც არის მოყოლილი. ხო, ესა ლიტერატურულად ძალიან საინტერესოა, ხო? ესე იგი, საწავი და ლაზარე. ხო, ლაზარე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი არის ახალი აღთქმის და, ნუ, ესე იგი, ესეთია რა, როცა ასე თუ ისე ყველა პერსონაჟი რაღაცა იცი, ხო? ლაზარეზე არაფერი არ იცი. ოთარს თავის ვერსია აქვს შემოთავაზებული, ძალიან საინტერესოა. აქაც არის და მე ფიქრობ, ეს სუფთა ეს ლიტერატურული გამოცდილების შეძენის ამბავია, რომ ეს სულ არის ხანქარა ფილოსოფია და ლიტერატურა შორის, ეს სულ ხდება და კაპადოკიელი მამები, ანუ სატანა მეოთხე საუკუნეში, ესეც არის ისეთი ძალიან საინტერესო მცდელობა, ერთ-ერთი წმინდა მამის თავში შევიდეს ავტორი და მისი პირით მოყვეს და გაიაზროს საკუთარი ცხოვრება, და როდესაც თანამედროვე რწმენაზეა ლაპარაკი, ძალიან სასაცილო ტექსტია. ეს არის ის, რაც საქართველოს დღევანდელ ვითარებაში რისი დაწერაც არის სრულად ლეგიტიმური, რასაც საქართველოს დღევანდელი საზოგადოებრივი ვითარება მოითხოვს, რომ ესეთი ტექსტები დაიწეროს. ძალიან გამბედავია, ყველას ურჩევდი, რომ ეს წიგნი წაიკითხა.
ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე გვირჩევს წავიკითხოთ ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებული. ამასობაში დასრულდა შოთა იათაშვილის ხოლგრული პროგრამა ბიბლიოთეკა და დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. I keep on falling in.